change of them. Yeah.
Og það lofsöngur en gamli sem að mér þykir nú svo mikils virði.
Já.
Sko, þá var sé nú bíla og metum núna hjá Alþjóð. Þú kannast nú sjálfsagt við hann. Líti ég á loftin blá.
Nei.
Sigla fram silfur glitraðan boga. Hálftóns gullnu vatnin á. Herinn stjalla og þann tindrandi roða. Þrungna þrumu heimkynni þar sem að skruggan skæðist ég og dunandi hana. Rekur fjalli högg á hlið, hittir skóginn og stórviðir hana. Þú ert mikill hópur hátt himna hverju sé þinn mátt. Fyrir þinni hægri hann hýfur auðn upp í dyftin í nönd. Líti ég langt útsönd höf. Þar skjóð skipa merð skundar vangjuðum húnum. Sökkur djúft í sjávargröf sess svo aftur á aldanna brúnum. Þar sé ég sverðfiskinn. Núðurbak, páskverið, hafti stökkulinn glíma. Þar er flög á flokkurinn, ferðast réttum á vegi og tíma. Þú ert mikill hópeg hátt, hafsins guð, ég sé þinn mátt. Sjó og hvað þar inni er, órækt vitni guðdóm þinn ber. Lítið liljum prýnta jörð, skoði ég ský og strönd, skoði ég dali og fjöllin. Skoði ég bugðum breyttan fjörð, breyðar ár og vatnunu fellin. Skoði ég skepnu fjöld ótal, allt frá þeim ormi sem undir duftinu skrýður. Yfir fjöð í fögrum dal, fjær til himins þar beinflaug örn líður. Þú ert mikill hópeg hátt, heimsins guð ég sé þinn mátt. Lofið himnar, haf og jörð, hann hvers mætti til aðeirum hjörð. Þetta þykir mér fannst
og lofsengur.
Já, já, og það er ekki til að tala að það degi út.
Nei, það er mjög farleg. Þú mást ekki eftir hvernig
þetta er. Nei, það er ennú vandræðin að ég skuli vera búin að gleyma þess að kvösta það bjalli tóra þessum. Ég fer ekki með það,
Nei.
Ég lærði nú flest á bókum og þeirra eigin bókum.
Já.
En það kom þó fyrir að það var eitthvað sem fengið var að láni og ég lærði þá á því.
Já.
Eða skrifaði það upp. Já. Ég var nefnir sama hvað langt kvæði var ef ég skrifaði það upp, þá kunni ég það.
Já.
Ég var búin að skrifa það upp.
Já.
Og það var eina ráð, gott ráð fyrir mig að skrifa þetta í þákunni ég það.
Já.
En